Jsem rád, že vás vidím a zase po těch 4 týdnech jako celý sbor probíráme život Abrahama. A je to naše 4. zastavení. Minule jsme hovořili o tom, jak se Lot s Abrahamem, tehdy ještě s Abrahamem, rozešel, protože Lot si vybral to lepší místo a Abrahamovi zůstalo to horší. Ale vývoj potom byl úplně opačný a o tom budeme teď za chvíli hovořit. Poprvé tady čteme o válce a neodpuštěný hřích a touha ovládat druhé, to jsou vlastně takové typičtější příčiny válek. Ať si to přeneseme do těch miniválek v rodinách až do těch globálních konfliktů mezi národy, tak někde v pozadí je křivda, neodpuštění a touha druhým lidem diktovat a ovládat je. A tady jsme četli, že nastala situace, kdy 9 králů z 9 opevněných měst mělo určitou smlouvu o vzájemné ochraně a pomoci. A jeden z těch králů, který se jmenoval Kedorlaomer, ten získal převahu nad těmi ostatními, měl dobyvatelské úmysly a ti ostatní si to nechtěli dát líbit. Už se necítili být chráněni v tom svazku, ale spíše utlačování a ohrožení. 5 z těchto králů, z těch 9, uzavřelo po 12letém útlaku zvláštní svazek a proti tomu Kedorlaomerovi se zbouřili. Ti 3 další vsadili spíš na toho hlavního vůdce a spojili se s ním a těch 5, kteří se vzbouřili, prostě rozdrtili. Spustošili jejich města a celou zemi. Po válce potom ta vítězná vojska podle tehdejších zvyků hnala zajatce, muže a ženy a děti před sebou v tom vítězném triumfálním průvodu. A Abrahamův synovec Lot se dostal také do zajetí, protože on se usadil blízko Sodomy a Sodoma patřila mezi ta poražená města. Tak všechno to, co Lot získal rozchodem s Abrahamem, ve válce ztratil. A i když v Novém zákoně čteme, že Lot trpěl při pohledu na hříchy sodomských měst a na jejich skutky, tak neměl sílu se od Sodomy odpoutat. A na jeho životě vidíme, že člověk své skutky a činy nedělá jen tak do prázdna, jen tak pro nic. Vždycky se děje to, co má své důsledky, co se, když už ne v krátkodobém, tak určitě v dlouhodobém horizontu nějak projeví. Je to otázka priorit a pokladu srdce. Lot, který měl alespoň částečné poznání, své srdce připoutal k majetku, k těm planinám, které byly krásné na pohled a nakonec všechno ztratil. A kde má člověk svůj poklad, tam k tomu připoutá své srdce. A pozná se to podle toho, o čem člověk rád mluví a kde člověk rád tráví svůj čas. Tam je poklad, tam bude i srdce. Já znám na Těšínsku jednu firmu, obchodní firmu, jejíž vedení stojí křesťané. A jeden z těch společníků firmu opustil, protože se nemohl dohodnout s těmi ostatními. Jeho hlavním motivem, proč vstoupil do toho spolku, byly peníze. A on, i když byl křesťanem, tak to otevřeně říkal, pokud jde o peníze, neznám bratra. A taky v tomto duchu jednal. Neměl žádné rozpaky někdy udělat i nečisté nebo nepříliš průhledné kroky a mezi ostatními podnikateli byl znám jako bezohledný a surový člověk. Ti podílníci, ostatní křesťané, mu nabídli rozchod, protože se na etiku podnikání a na etiku práce dívali jinak. Lot o všechno přišel. Abraham nebyl tak dotčen těmi událostmi, ale přesto se ho to dotýkalo. A můžeme to na jeho životě vidět, že na jedné straně stavěl oltář, žil s Bohem a před Bohem, na druhé straně se zapojil do dění země, ve které žil. Tak se dozvěděl od jednoho uprchlíka, že Lot se dostal do zajetí a že se stal obětí vlastně toho válečného konfliktu. Abraham teď stojí na křižovatce, co se bude odehrávat v jeho duši. Přirozená reakce člověka by byla asi dobře mu tak, jak si kdo ustele, tak si lehne. Má, co chtěl. Co kdo zaseje, to sklidí. Co si nadrobil, si musí sníst. Vybral si to svobodně. Komu není rady, tomu není pomoci. Asi takto nějak přemýšlíme, když máme takový pocit vítězné samospravedlnosti. Přiznejme si to, děje se to v nás. To úsměvné zadosti učinění, ten příjemný pocit, že i naši nepřátelé trpí. Že i na ně došlo. I křesťané prožívají toto zbožné zadosti učinění. Když Bůh vidí, že se Pán Bůh přece jenom těch lidí dotkl, že potrestal. Vidíte, měl jsem pravdu. Došlo na má slova. Musím říct, že je to obyčejná škodolivost, že to je pozůstatek starého života. Je to pozůstatek staré přirozenosti, která nepatří do té přirozenosti Kristovi. Je nám to někdy blízké a vlastní, to častým hostem našeho srdce, takovýto pocit. Někdy lidé v takových situacích také říkají, díky Bohu, že mně se to nestalo. Díky Bohu, že já jsem tomu unikl. A dávají ruce pryč. A nemohu nemyslet na otce marnotratného syna, který všechno promrhal, do poslední koruny všechno utratil. Pak se vrací zpátky a otec plní nedočkavosti. Už se nemůže dočkat, když se synem setká, vyběhne mu vstříc bez jediného slova výčitky. Všechno mu vrací a ještě uspořádá hostinu. To je novozákonní postoj. A už u Abrahama vidíme, protože je to otec všech věřících, že má něco z toho nového života. U něj zvítězila láska. Má právo soudit bratra. Ale neudělá to. Skloní se k němu. Žádná vina našich spolubratří a spolusester nás nemůže osvobodit od služby lásky. Ať se stane a děje cokoliv, musíme znovu vykročit jako první. Pocházím z Těšínska, to víte, a na konci 60. let po údajném proroctví v vozovkách se asi 100 rodin z Těšínska odstěhovalo do jihovýchodního Polska, aby tam v naprosto izolovaném prostředí daleko od civilizace se pokusili na základě výzvy polské vlády znovu oživit vesnice, které byly vlastně vylidněné a mrtvé po druhé světové válce. Někteří to přijali jako výzvu od Pána Boha. To je to, co máme udělat. Někteří měli nad tím otazník. Tak zůstali doma. 100 rodin se odstěhovalo. V té době došlo k velmi, velmi nepříjemným konfliktům a střetům. Dokonce i uprostřed jako příbuzenstva. Tak jsem slyšel, nebylo to daleko od okruhu mé rodiny, kdy vlastně byli bratři a sestry pokrevní, navíc křesťané, A jednou přišel na návštěvu ti, kteří se stěhovali a řekli, ty už jsi jenom můj pokrevní bratr, nejsi bratr v Kristu, protože jsi hřešil proti Duchu Svatému a nejdeš s námi, neposlechneš toto proroctví. Po přestěhování přišly problémy. Práce na výstavbě domů, práce na poli, když se rozvodnily potoky a řeky, tak někdo potřeboval naléhavě pomoc, tak to bylo možné jenom díky vrtulníkům, helikoptérám. Neexistovaly mosty a silnice. V té době bez výčitek, z jednoho slova, se skupina bratří a sester z Těšínska rozhodla, že obětují svoji dovolenou, přinejmenším část, že tam pojedou v létě a budou jim pomáhat při žních. Přijeli, jsme tam, potřebujete pomoc, pomůžeme vám. A ledy začaly praskat. A vztahy začaly mít zase úplně jinou dimenzi. Bariéry se začaly lámat. Já věřím, že toto je abrahamovský postoj víry. To je kristovský postoj. Přísloví 17.17 je napsáno, v každičkém čase miluje přítel. Vždycky. Celý život. Bratr se ukáže soužení. Když nám Bůh dal nové srdce a stále ho oživuje a obněkčuje skrze Ducha Svatého, potom nás nouze a problémy bratří a sester nenechají chladnými. Povede nás to k dobrotivosti, k lásce a k ovoci Ducha Svatého. Tak Abraham to udělal, když viděl a doslechl se, že Lot je zajatý. Vzal vojsko a Lota osvobodil. Myslím, že Kristova církev vždycky bude mít tyto v uvozovkách Loty mezi sebou, kteří uvízli, kteří uvázli v zlých věcech, kteří se dostali do zajetí, kteří potřebují pomoc. Sami si pomoci nedokážou. Ptám se, kde jsou Abrahamové, kteří by konali ve víře. Budeme to my? Víra není lhostejná. Abraham získává zpátky Lota i ostatní zajatce. A přichází nová zkouška. Přibližuje se sodomský král, ale ještě před ním se objevuje na scéně nová postava. Je to šálemský král Melchisedek. A to je úžasná věc, protože když člověk žije ve víře a je upřímný a opravdový před Bohem, tak Pán Bůh v pravou chvíli se přiblíží. Když nás má před něčím ochránit a varovat, přijde Pán Bůh v pravou chvíli. Melchisedek znamená král spravedlnosti. Byl knězem nejvyššího Boha. Vedou si někdy spory, kdo to byl Melchisedek. Byl to skutečně král, anebo to byla jedna ze vzácných výjimek, kdy Pán Ježíš Kristus sám byl na zemi ještě před svým vtělením v Betlémě? Nevíme. V každém případě to byl předobraz Ježíše Krista. Přinesl chléb a víno, což je předjímka večeře Páně. Byl to král pokoje. A Abraham pochopil, že tento muž je větší než on. A jenom větší může požehnat menšímu. A Abraham přijal toto požehnání. A my to přijímáme od Ježíše Krista, protože jenom větší může požehnat toho menšího. A za to z vděčnosti mu Abraham dal desátek ze všeho. Desetinu, 10% ze svého majetku. Je šťastný, že může dát. A tuto radost prožívá každý, kdo žije z víry. Protože víra a obětavost patří k sobě. Pokud pokulháváme vědomně dlouhodobě v dávání, tak se nebudeme zdravě duchovně rozvíjet. To je někdy tajemství, někdy záhada, jak je to možné, že někdy člověk vyjde lépe z 90% svého příjmu než ze 100%. V tom úžasné boží požehnání. Desátek to nebyl zákon, tehdy ještě nebyl vydán Mojžíšův zákon. A bylo to boží přání, bylo to z Abrahamovy strany naprosto spontánní a upřímné. Melchisedek reprezentuje Krista, který Abrahamův dar přijal. Pro něho to byla radost a výsada. A věřím, že to platí i pro život víry každého učedníka Ježíše Krista, že se víra dotýká i naší finanční obětavosti. Děláme to rádi. To dávání desátků se stalo v Abrahamově rodině zvykem, protože ještě jeho vnuk Jákob, ten také dal Hospodinu desátek ze všeho, 1. Mojžíšova 28:22. Znovu to bylo ještě dávno před vydáním zákona. A Jákob věděl o této zásadě, zřejmě ji viděl už od dětství. Kdyby o této zásadě nevěděl, tak by ho nenapadlo, že by měl Pánu Bohu dát desátek. A já jsem přesvědčený, že děti, které nevidí oběť u svých rodičů, nebudou sami mít později smysl pro oběť. Protože to, co člověk vidí v dětství u rodičů, to se mu štípí do paměti. Později následuje příklad. Nezáleží teď, o jakou oběť se jedná. Jestli jde o čas, o peníze, o ochotu, o službu, o práci rukou. Lidé, kteří mají problémy přinést oběť, obvykle neviděli příklad u svých rodičů. Sodomský král přichází o chvíli později k Abrahamovi a nabízí rozdělení kořisti. Vem si, co chceš. Ale Abraham říká ne. Já si nevezmu nic, ale tady mám spolubojovníky, pokud oni chtějí, ať si vezmou. To je poslední princip, který bych chtěl z tohoto textu nějak přiblížit. Abraham nás tady učí, že nemůžeme ze vše obecnit své vlastní zásady a nemůžeme očekávat od lidí, kteří nejsou duchovně tak daleko, aby dělali stejná rozhodnutí jako my. To, co my jsme poznali z písma, jakým způsobem nás Duch Boží vede, v tom můžeme být příkladem, ale nikoho k tomu nemůžeme přinutit. Ani Pán Ježíš neřekl všechno zástupům a ani svým učedníkům, protože ani oni některé věci prostě nechápali. Všechno má svůj čas. A je třeba trpělivě sloužit. Lidem k víře sloužíme, říká apoštol Pavel. Ta víra klíčí, až později začne růst. V duchovní oblasti se nedá nic uspíšit. Třeba se modlit, být příkladem a trpělivě čekat. Podstatné je, abychom my sami byli věrní svému poznání, svému povolání. To ostatní to má ve svých rukou dobrý Bůh. Amen.